Du lytter til Forfatter versus Redaktør. En litteraturpodcast, hvor forfatter og redaktør sætter sig ned sammen, drikker en drink og taler om deres udgivelsesproces. Og alt det tekniske til alle de følelser, der er i spil, når man skal redigere og udgive en bog. Velkommen til podcasten. Mit navn er Malene, og jeg er redaktør. Her med mig i dag har jeg en forfatter og en redaktør fra forlaget Ulven og Ulen, der sammen har arbejdet om udgivelsen Den som hvisker. Forfatter C.A. Wolters og redaktør Freja Løvhøj. Jamen, Wolters, vil du starte med at præsentere dig selv og sige lidt om dit forfatterskab, så kan du kaste den videre til din redaktør, når du har præsenteret dig selv.
Jamen, det vil jeg meget gerne, og tak fordi jeg må være med herinde på podcasten. Mit navn, det er C.A. Wolters, det er i hvert fald det, jeg skriver under, og så ellers så Kalisa Vincensen, og det er ekstremt forvirrende for alle. Jeg har skrevet en bog, der hedder Den som hvisker, som er en romantasy, og inden for den seneste tid, så er den blevet stemplet lidt som at være the OG dansk romantasy. Og så arbejder jeg ved siden af med skrivekurser, unge skribenter, sårbare skrivere og er faktisk fuldtidsforfatter på den front. Og så laver jeg selvfølgelig også podcast ved siden af. Jeg har skræmt podcast, som i tidernes morgen hedder Gåsehud, og det er en storyteller podcast sammen med Nanne Lindhardt, og den er produceret af Sega Talks. Så det er sådan lidt det, jeg laver. Jeg er sådan en storyteller på mange forskellige fronter, og så er der også faktisk noget poesi, som hele tiden løber lidt i baggrunden.
Ja, ja. Og Freja?
Jamen, jeg hedder Freja Løvhøj, og jeg er freelancer som redaktør og oversætter for flere forskellige forlag. Jeg har primært arbejdet med Ulven og Ulen, som er sådan lidt en Connemur passionsforlag. Og det er også der, jeg har arbejdet med Wolters, og der vi har lavet Den som hvisker.
Ja. Sammen.
Sammen.
Yeah. Yeah.
Ja. Jamen det er, hvad hedder det, er det den første bog, Den som hvisker, som du har, hvad hedder det, redigeret for?
Det er den første bog, som jeg selv har fået lov at antage.
Nice.
Ja, det var ikke den første bog, jeg redigerede, men der så har jeg redigeret to og tre, og altså andre serier, der ligesom var i gang på forlaget. Så Den som hvisker, det var den første bog, som jeg selv har ligesom taget helt fra start af og helt til slut. Ja. Så det var, ja, det, jeg tror også, det var lidt et specielt samarbejde på den måde, fordi at det også var Wolters debut. Så vi har ligesom fulgtes lidt ad på det her udgivelseseventyr.
Ja. Og det startede jo også helt spædt med, altså jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, så var du praktikant og på Ulven og Ulen. Og jeg var lige blevet mor, og jeg trillede rundt med den her barnevogn, og det her barn, der bare slet ikke gad at sidde i barnevognen. Og jeg prøvede sådan lidt at høre lidt, hvordan er the vibes med romantasy, som det hedder nu, men dengang så måske bare hed voksen fantasy med spice eller romance. Der var ikke engang spice dengang. Er det ikke vildt?
Jo, der skete meget.
Der er sket så meget, og så kom jeg jo hen og var sådan lidt, jamen den er skrevet på engelsk, så jeg ved ikke, har jeg overhovedet lyst til at prøve at læse den, eller hvor er vi henne af? Og der var du faktisk allerede i starten sådan lidt, jamen, det lyder da faktisk ret spændende.
Jeg tror faktisk, altså nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal gå ind i det i forhold til de dele, der ligesom er sat op her på podcasten, men jeg læste den vist lidt som en beta-læser helt tilbage i 2018.
Alder.
Jeg sad og kiggede lidt på vores mailkorrespondancer for lige at forberede mig lidt på det her. Sådan, wow.
Ja, det er lang tid siden. Det er før covid. Det føles jo næsten som et andet årtusind.
Ja.
Ej, ja. Og jeg kan huske netop, at jeg fik den mail tilbage fra dig, hvor du var sådan lidt, okay, men der er de her. Fordi du endte jo med at læse den på engelsk.
Ja.
Hvilket jeg var totalt blæst bag over, at du overhovedet gad, fordi jeg fik jo ligesom hele tiden at vide, at den ikke skulle udgive på engelsk i Danmark. Og så fik jeg bare den bedste mail tilbage, hvor du var gået virkelig meget i dybden og havde sindssygt skarpt blik, men du forstod også med det samme, hvad det var, jeg prøvede på. Altså du kendte genren på en eller anden måde. Og det blev jeg ikke mødt med af andre folk, som vendte tilbage med kommentarer eller forlag, der sådan var potentielt interesseret og sådan noget. Mm. Så der kunne jeg mærke, sådan, der var en eller anden form for gnist. Jeg tror faktisk, jeg blev lidt forelsket i det fra. Ja.
Der var god kemi fra begyndelsen.
Ja.
Ja. Ja, det tror jeg.
Virkelig.
Men det er jo også en genre, som I ligesom sagde også, at det er, der er i vild vækst for tiden. Vi har jo også, vi har Gunstmessen, der kommer lige her om et øjeblik, som er dedikeret til, til romancegenren generelt, men bestemt også til romantasy jo.
Mm-hmm. Ja, og der skal jeg ind på scene 1 på, om lørdagen ved, hvad var det, 15.30 tiden.
Ja, der kan man simpelthen komme ind og høre dig der.
Ja. Og der skal vi snakke om romantasy-tidens store litterære trend, og det er 15.30-16.20 på scene 1 på Gunstmessen i Kolding, ikke?
Ja.
Og det glæder mig enormt meget til, men jeg var faktisk også oppe sidste år på Bogforum Balkonscenen og snakke om romantasy som den nye feministiske litteratur. Og det var skidespændende. Jeg ville ønske, vi havde fået meget mere tid til det. Ja.
Det kan jeg godt huske, ja. Men det er også, det er jo sygt meget op i tiden, specielt i sådan forfattermunde. Også specifikt, fordi Politikens forlag jo lige er kommet med den der kæmpestore konkurrence. Ja.
Ja, jeg deltager selvfølgelig også, men altså, jeg kan ikke snakke for meget om projektet, fordi det skal være anonymt anmeldt, eller sådan i udvælgelsesfasen, og jeg vil helst ikke diskvalificeres, fordi at jeg har sagt for meget, men jeg er jo selvfølgelig i gang med en romantik, som sådan er begyndt at samle sig op i hovedet, og jeg prøver at arbejde lidt sammen med læserne på at se, jamen, hvad er det egentlig, I synes, der mangler her? Hvordan kan vi undgå den der copy-paste af Agatha og Fourth Wing, men stadigvæk lave noget, der smager hen af professionelt veludviklet denne romantasy.
Ja, præcis.
Ja.
Ja, men vi er jo her i dag for at snakke om Den, som hvisker. Og i anledning af den bog, så har jeg jo hældt mig et glas portvin. Og det synes jeg jo er rigtig relevant, fordi det er jo sådan lidt den, hvad kan man kalde det, en blodlignende drik. og det er der jo en del tematik omkring i bogen, kan man sige. Der er en del drikning af blod, hvis man kan gå så langt som at spoile det. Det ved jeg ikke. Nu har bogen jo været ude et stykke tid.
Ja, man ikke
jeg tror, det er okay at spoile lidt. Ja, ja. Og det er jo også, det, hvad kan man sige, bogens pitch er blod, sex og vold. Jeg synes faktisk, det er okay.
Det kan vi godt gå så langt. Okay. Ja, hvad har I stående foran jer? Hvis du vil starte, Wolters.
Jamen, jeg har taget en Dark and Stormy med, selvfølgelig, fordi det er min yndlingsdrink, men også fordi, at den er dyster og mørk, og det var også den, der blev serveret til Den, som hviskers udgivelsesfest på Fantasy Festivalen i 2021.
Nice. Hvad med dig, Freja?
Jamen, jeg har ikke nået at skænke mig noget, der er så lækkert endnu. Jeg er stadig på den sorte kaffe, men det kan da være, at jeg skal have et lille glas rom, hvis vi holder en pause på et tidspunkt. Kunne jeg godt tænke mig.
Ja, det passer nok også meget godt til. Jeg tror også, kaffen passer ret godt, i hvert fald til den romantiske interesse her i. Han er ret tør og, hvad hedder det, sort kaffe-agtig.
Og der er vist også noget blod, der beskrives som tjære, så vidt jeg husker.
Mm. Ja, det kunne jeg godt have fundet. Og så tror jeg måske også, hvis man skulle tage den endnu længere, så kunne man jo sige alt det der med, at der er jo drømmeheksen og mareridtene og søvnmanglen.
Ja, den kender vi.
Ja.
Der er stort behov for kaffe i bogen.
Ja, det er der.
Jamen lad os tale lidt om Den, som hvisker så, og lad os bare starte helt fra begyndelsen. Wolters, hvor kom ideen fra? Hvad var ligesom inspirationen bag?
Ja, altså nu har jeg jo siddet og kigget lidt på de her spørgsmål, som jeg godt ved kommer, og jeg har virkelig tænkt meget over det med inspiration, generelt som koncept også. Og nu skal jeg nok lade være med at køre for langt ud, men lige i øjeblikket så lytter jeg rigtig meget til No Right Way af V.E. Schwab, som laver den her podcast, hvor hun interviewer en hel masse forskellige forfatterkollegaer omkring netop et af spørgsmålene med, hvor kom inspirationen fra? Og alle forfattere, inklusive hende selv, hader det her spørgsmål. for det er så svært at pinpointe, hvor var det lige, at det var, at du. Så hun beskriver det mere som sådan ingredienserne i et måltid. Så sådan noget med, jamen, er der nogle af de her ingredienser, som er tydelige? Er der nogle af dem, der er sådan lidt mere i baggrunden? Og der vil jeg sige, at en af inspirationskilderne, det er jo selvfølgelig, at jeg har læst mangaer og set anime i hele mit liv, ikke? En anden inspiration, det var sådan noget som fanfiction, som har præget mig enormt meget igennem min opvækst. Generelt dark twisted romance. Vi snakker Dragon Ball Z, Vegeta, X Bulma, trauma dumping og toxic love. Og så en anden ting, det er så også det her med for eksempel romance, der pisser mig lidt af. Altså, vi har en morderagtig type, og så har vi en kvinde, som skal fikse ham. Og det er super sexet, og det er spændingsfelt af sexet, men behøver det at være sådan? Altså, magtbalancerne i det her, behøver den onde, evil bad guy at blive fikset?
Ja.
Og behøver det at være hendes rolle? Så der er sådan lidt nogle feministiske ting, og så selvfølgelig også noget kink noget, og noget sexet, og noget mørke, og noget gys, og spøgelser. Og, altså, så der er ligesom sådan mange forskellige ting, der er gået ind i det her projekt, men det jeg gerne ville have, der var stærkest, det var, at for en gang skyld, så skulle the love interest være komplet passiv, og hovedpersonen skulle være udad reagerende. Og det er jo så også derfor, der er mange, der hedder shit. Sorry.
Ja, hovedpersonen skulle have noget agency.
Ja, og det er jo så også derfor, at der er rigtig mange, der hader Shirin. Fordi hun har en hel masse af de her voldelige lyster. Hun har stemmen i Nisakuro, den her mørke magi, som hun ikke modsætter sig nødvendigvis. Det skal bare lige passe ind i planen. Altså, hun er udspekuleret.
Mm.
Og så er hun også enormt barnlig. Så det var sådan lidt et forsøg på, jamen, hvad nu hvis jeg skrev en historie, som vi skriver grå, moralske, mandlige hovedpersoner, men at hun var en kvinde, og at hun faktisk gerne ville være ond, eller sådan, ikke havde noget imod det.
Ja, der er sådan et koncept om role reversal lagt ind i det, ja.
Helt klart, helt klart.
Ja.
Og så også, altså, at den er provokerende. Jeg ville også gerne skrive noget, der var mig, og jeg er nok lidt provokerende, faktisk.
Nej.
Fantastisk. Nej. Lyder, når det behageligt.
Åh, tak. Jamen, det er min front. Det er the mask. Så når du kommer ind bagved, så er jeg bare virkelig ubehagelig.
Okay. Det er sådan, hvad det hedder. Om et års tid eller sådan et eller andet, så får vi lov til at se det.
Ja. Altså, nu har Freja kendt mig i hvad, 7 år eller sådan noget. Så. Ja.
Hænger på dig, mand.
Ja, det gør du.
Jeg er snart færdig med den serie, så jeg kan komme videre fra det her toxic relationship.
Oh my god. It's your choice.
Okay.
Ja. Så er vi jo så ude i, hvad det siger om dig så, Freja.
Ja.
Men jeg tror faktisk, at der ligger noget meget genkendeligt i det her med, at inspirationen bliver sådan lidt en trodsig ting. Altså, at man har læst så meget anden litteratur, og så laver man sådan en tankegang, der begynder bogen, som er, hvad nu hvis jeg gjorde det helt anderledes?
Ja. Altså, jeg kan huske, jeg læste A Throne of Glass af Sarah J. Maas, som jo er hendes, så vidt jeg ved, første i hendes serie. Og nu har hun jo så også skrevet Akatar, som har taget The Step Up. Men dengang, så var det A Throne of Glass, hvor vi har en lejemorder, der er vildt ond, og vildt stærk og vildt morderisk, og hun får bare ikke lov til at være det, fordi at der er ikke en form for moralsk kompas, der hele tiden tvinger hende til at have skyldfølelse. Ikke? Og der var jeg bare sådan lidt, ej, det synes jeg kraftedme er tamt. Altså, og jeg forstår godt, hvornår den tid kom ud, og jeg ved, hvad det er for nogle tendenser, der har præget Sarah i den her proces, fordi jeg synes, ideen var fed, men den var bare eksekveret så irriterende, at jeg var sådan lidt, ej, det kan jeg altså godt gøre også bedre.
Ja, det tror jeg er noget, som mange kan genkende til, hvorfor de starter processen. Det er, om ikke andet, så om det lykkes eller ej, det er jo så op til læserne at sige, men et forsøg på at gøre noget anderledes, eller gøre noget bedre, eller i hvert fald twiste et koncept deri. Ja.
Jeg tror også,
hvad var så... Ja, go ahead, Brian.
Jamen, jeg tænker bare, at det er nok også ofte der, hvor der kommer noget spændende ud. Altså, hvor produktet bliver mere spændende, fordi at man vil gøre noget anderledes. Hvor tit oplever jeg, at de manuskripter, hvor man tænker, om, ja, det er jo også et meget fint manuskript, men det er jo kedeligt, fordi man har læst det 1000 gange før, fordi at udgangspunktet for den, der skriver, har været, jeg kunne rigtig godt lide det her, det vil jeg også skrive. Og så kan man måske have et rigtig fint sprog, have rigtig fine karakterer, men hvis hele setting, altså hele stemningen og opbygningen ligner alt det andet, så kan det bare falde lidt til jorden. Ja, når det bliver for genkendeligt, ikke? Så jeg tror, det er et rigtig godt udgangspunkt at have en inspiration, der hedder, at man vil gøre noget anderledes. Eller vil gøre noget som et modspil til det, som der ellers er.
Helt enig, ja. Yes, jamen, altså, så kan vi jo næsten snakke om inspirationet, skridtet fra inspiration til at skrive, men det lyder næsten som om det har været trods Volders, som har sat dig i gang.
Mm-hmm. Ja, det var det nok lidt, fordi jeg sad jo, og jeg havde lige skrevet på min bryllupsrejse en 176.000 ords fanfiction færdig. Det siger måske også lidt noget om det ægteskab, vi er skilt nu, og jeg er blevet lesbisk i mellemtiden, så der er sådan lige sådan nogle ting, der spiller ind her. Men i hvert fald så havde jeg færdig skrevet den her fanfiction, og jeg gik på dansk ind på KUA, var i gang med at ligesom tage slutfasen af min uddannelse der på bacheloren, og jeg sad bare med det her lortesprog og de her kanoniske klassikere og olddansk og sådan noget, og jeg kunne simpelthen ikke være i det. Så jeg var sådan, det er ikke det, jeg har lyst til at skrive, og jeg havde ellers prøvet sådan i lang tid at virkelig favne ideen om, at jeg skulle være poet, og at det er der, mit kald er som kunstner. Og jeg var bare sådan, men jeg bliver i meget bedre humør af at skrive de her cinematiske scener og de her karakterer, som hvor plottet kører hurtigt, og så jeg kunne bare, det var sådan en compulsion og noget trods. Ja,
det lyder super genkendeligt. Ja, det tror jeg, at der er mange, der kan ikke genkende til det der. Så men det har så været, det lyder som om, at det har været det første forsøg har været lidt et plot forsøg, hvor der er blevet plottet ud, og vi har prøvet at holde os sådan noget formularisk, og så er der måske kommet noget mere panter ind der bagefter.
Ja, jeg tror, jeg var rimelig panter-esk med mit første udkast, som måske blev født omkring 2015 eller sådan et eller andet. Ikke? Altså det første, jeg skrev, det var en sexscene. Og så var jeg sådan lidt, der er de her to karakterer. Okay, hvad kan vi gøre med dem? Hvad er deres story? Og så læste jeg A Prince of Thorns af Mark Lawrence, som er fantastisk, hvor at vi har en led hovedperson, som har det her Band of Brothers, og han er sådan lidt hjemsøgt af en eller anden form for drømmeheks. Så var jeg sådan, okay, drømme. Nu er jeg også lige blevet mor, 2016. Jeg sover ikke så meget. Jeg kan godt relatere til en karakter, der ikke sover. Lad os gøre det. Og så derfra så plottede jeg ligesom ud, hvordan det skulle være. Og jeg startede med at have tre sekvenser, hvor det skulle være, nu skal der ske noget skidt, nu skal der være en drøm, nu skal der ske noget godt. Og den gjorde jeg bare om og om og om og om igen. Og så fandt jeg ud af, at det faktisk ikke sådan, man skriver en engaging book. Og så begyndte jeg så 2017 at researche og prøve at finde ud af, hvordan er det, man laver en story arc. Og fandt selvfølgelig Save the Cat og begyndte at planlægge i beats. Og så tror jeg, at vi var nu på 20. udkast eller sådan noget andet af en nogenlunde færdig roman. Og der begyndte jeg at følge V.E. Schwab, som brugte The Corpse Method med The Bones, The Body, The Flesh, The Soul. Og begyndte at tænke det ind, også fordi at det er sådan lidt badass. Og ja, så det var sådan lidt fra amatør panser, der skriver korte ting, til at blive sådan en worldbuilder og en plotter og ligesom desperat forsøge på at lave et system, som hele tiden blev ved med at gå i stykker for mig, fordi jeg havde nemlig haft worldbuilding disease før. Den, som Christina Ebbesen altid snakker om, hvor man kun plotter og bygger sin verden, men man glemmer at skrive historien. Og så var der selvfølgelig også en hel masse med storytelling i forhold til til film og medieproduktion og den slags, fordi jeg også var meget inde i filmverdenen på lige det tidspunkt, hvor at den som visker blev færdig, eller sådan læsbar.
Ja.
Så ja, så Plot og Panther, og hvor jeg er henne af nu, kan man sige, det er jo, at jeg bliver nødt til at være plotter, og så bliver jeg nødt til at have de her små frirum, hvor at jeg stadig godt kan afvige, men jeg ved, hvor vi skal hen af mod. Altså, ja. Jeg ved ikke, hvordan præcis vi kommer derhen, men jeg ved, vi skal derhen.
Ja. Hvis man forestiller sig det som en togtur, så ved du, hvor stationen er, men du bygger lidt sporet undervejs.
Ja. Den metafor, som jeg bruger oftest, det er, at jeg sådan befinder mig i en eller anden form for tågeskov, og jeg kan kun se fem træer frem foran mig, og så kan jeg måske se slutningen af skoven og nogle skygger derude i horisonten. Men alting omkring mig bliver først tydeligt i det, jeg træder ind i scenen, og det, jeg befinder mig i det her space med karaktererne, fordi ellers så ved jeg faktisk ikke, hvad der kommer til at ske, uanset hvor mange gange jeg har tænkt over, hvordan det skal ske. Så lykkes det aldrig helt at gøre det præcis på den måde, fordi karaktererne vil noget andet i det øjeblik, jeg skriver dem.
Det
er sådan lidt skizofrent, men sådan er det nok bare.
det tror jeg faktisk er noget, som mange folk oplever, fordi nogle gange så vil karaktererne bare, hvad de gerne vil, og så er man jo nødt til at enten prøve at lade dem, eller prøve at omskrive den situation, de er i, og se om det ændrer på, hvor de vil hen af.
Helt sikkert, og især også det der med at mærke, hvor du er hen af i teksten. Hvis du kan mærke, at du begynder at kede dig, altså, så skal man lige tage et skridt tilbage og tænke sådan, er det fordi, jeg har kæmpet med den her scene i 2 uger? Eller er det fordi, den er kedelig, faktisk? Mm. Og er den relevant? Jeg har jo rigtig meget krig også i Den, som hvisker, og nu i Løgneralliancen, som udkommer til september 2'eren. Og der er behov for en del krigssnak. Men hvordan fanden gør man sådan en krigssnak, rød samling, spændende hver gang? Altså, så bliver vi nødt til at slå nogle folk ihjel. Så bliver der nødt til at være noget drama. Altså, så nogle spøgelser ind fra højre. Fordi vi skal have de her informationer, men vi skal også være underholdt imens. Og det synes jeg er en svær balance nogle gange.
Ja. Vi skal ligesom ramme de rigtige beats i det. Og sørge for, at historien stadigvæk bevæger sig fremad nok til, at folk føler, at der foregår noget selv i de scener, hvor vi bliver meget informerende.
Mm-hmm.
Ja, præcis. Ja, jamen, altså, hvad hedder det? Nu har vi jo snakket lidt om inspirationen bag, og der er jo manga, og der er fanfiction indover der. Jeg ved ikke, om det er noget, du kan genkende til at kunne have set i manuskriptet fra jer, da du først ser det?
Mangaen der var sådan ret tydelig lige fra start. Jeg husker lidt af nogle af en af de ting, jeg har kommenteret lidt på, var størrelsen på sværne. Fordi at de altid var sådan altså, sygt store svær. Sådan helt, og man kan jo se det for sig nærmest, det er sådan en manga, hvor de har de der kæmpe svær, de sådan svinger rundt, og det gør de jo bare, men det var sådan lige med at finde balancen i, hvornår bliver den her inspiration sådan, altså hvornår kommer den til et punkt, hvor det ikke rigtig giver mening i romanform, altså så man ikke rigtig kan se det for sig, så det er altså helt klart.
Ja, det er jo det er sjovt, hvordan tidlig inspiration ender med at forblive nogle steder, og ender med at så blive pillet ud senere, fordi man kan jo starte fra et punkt, der hedder, jamen jeg vil gerne skrive en tidsrejseroman, hvor vi har, hvor plottet handler om verdensdomination, og så ende med noget helt andet i sidste ende, og så er der stadigvæk nogle små spor tilbage, fordi måske rejser de ikke rent faktisk i tid i romanen længere, men der er stadigvæk et eller andet aspekt af det tilbage. Meget sjovt.
Mm. Altså, en anden ting med det der manga-noget, og den asiatiske inspiration, det var jo også igen at finde den der balance med, jamen, hvornår er det misbrug af en eksisterende kultur, og hvornår er det fantasy. Så jeg kan også huske mig og Freja meget tidligt blev enige om, at vi skulle klippe alle sådan, ordene for ting. Så i stedet for, at det hedder katana, jamen så er det et langt kurvet sværd, som er sådan tilpas langt nok til, at man kan svinge det. Og sådan noget som kimono og gata-sko og mochi, riskager og sådan noget. Fordi at det jo skriger Japan, det er jo japansk kultur. Det bliver vi ligesom nødt til sådan at sige, jamen det er det jo ikke. Og verden er jo større end Q i den her worldbuilding. Og så der var også lige nogle ting, hvor vi lige blev nødt til at snakke om i redigeringen, jamen Hvor rammer vi den grænse? Og jeg ved da også allerede nu, at der er folk, der siger sådan, jamen det var ikke din historie at fortælle, fordi du ikke kommer fra Asien. Mm. Og så må jeg jo så bare svare, jamen det er jo fantasy Asien. Og i næste bog, så har vi jo også andre steder i den her verden, som er fantasy Europa og fantasy Rusland. Altså, så, ja.
Ja, yeah. Og det er jo heller ikke, fordi vi skal alt for dybt ind over cultural appropriation og ting og sager, men der er jo også, altså der er altid, der er altid et spænd mellem det her koncept om cultural appropriation, og så vigtigheden af, at der er repræsentation for folk i litteratur, så man kan genkende sig selv i de personer, der er til stede, og der er jeg sikker på, at, at der er et space til. Man skal bare, som I siger, når man går ind i redigeringsfasen, man skal være bevidst om de valg, man tager.
Ja, og man skal kunne forsvare dem til en vis grad. Altså, du bliver nødt til at være bevidst om det, og så også være bevidst om, hvad det er for en kritik, du bliver mødt med. Og så sige, jamen det kan jeg forsvare på det og det og det plan. Mm. Og sådan noget, ikke? Altså det samme med den sådan ret voldsomme sex, og det grænseoverskridende magtforhold, der er imellem de her to karakterer.
Lige præcis. Ja. Okay, og da bogen så er færdig, og så skal videre til udgivelse, hvad tanker gjorde du om det, Volders?
Fordi den var skrevet først på engelsk, så havde jeg jo egentlig tanker om, at den skulle udkomme på engelsk. Og jeg fik faktisk også fat i et forlag, hvor jeg havde sendt manus ind til sådan et open call. Mm. Og de ville muligvis gerne antage det, men det var lidt et problem, at jeg var i Danmark. Så om jeg ikke lige kunne komme til San Francisco, det synes de ville være passende. Og jeg skulle selvfølgelig selv betale for den billet for det første. Og for det andet, så havde jeg lige født det må så være barn nummer to, ikke? Mm. Jeg skal have sådan nogle tatoveringer af min Bjørns fødselsdag på min arm, fordi at det, jeg roder rundt i tid.
Børn fødselsdag og udgivelsesdato på bøger, så er vi vist dækket, ja.
Desværre kan jeg huske udgivelsesdatoer på bøger meget bedre end mine børns fødselsdag. Jeg ved ikke, hvad det siger om mig. Men det ene, det bruger du jo hele tiden. Det andet, det bruger du kun én gang om året. Hallo?
Det er rigtigt, ja.
Men i hvert fald, så de tanker, jeg gjorde mig om det var sådan, at det var meget kort tid før Bogforum, hvis ikke det var samme dag, faktisk. Så jeg trillede simpelthen ud med baby, og sådan tussede rundt, og snakkede med nogle forlag, så sådan, hey, jeg har den her bog, og det her manus, og altså, er der nogen, der har lyst til at kigge på det i engelsk format? Og det var der ikke andet end en Freja, faktisk, som måske godt kunne gad alligevel. Og alle andre var sådan lidt, jamen det lyder super fedt, for lige oversæt.
Mm. Jeg tror faktisk, det var Line, du snakkede med der.
Var det Line?
Ja, fordi ja, hun sendte okay. Jeg tror, hun gav dig min mail, og var sådan, prøv at skrive til Freja, fordi hun læser engelsk.
Ja, det var sådan, det var. Ja, og jeg vidste ikke, hvem du var, eller sådan på det tidspunkt, tror jeg faktisk. Jeg var bare sådan lidt, nå, men så sender jeg vel bare den her person.
Du har gjort et godt indtryk på Line i hvert fald, fordi hun plejer ellers at være rimelig sådan nej til engelsk.
Ja, og jeg købte også en del Ulven og Ulen bøger den dag faktisk.
Ja. Så. Og lige til info, så er Line hende, der ejer Ulven og Ulen. Ja. Så, der var nogen, der sad og tænkte, hvem fanden er Line?
The boss.
Det er the boss, yes. The big boss, ja.
Yes.
Ja, Line Lübecker.
Ja.
Så kom jeg jo i dialog med Freja, og vi fik snakket lidt i regeringen, og dut. Og så gik det jo op for mig, at nu bliver jeg nødt til at oversætte det. Og jeg sagde, at det kan jeg sagtens selv gøre, jeg laver bare lige en Karen Bliksen, fordi jeg er god til både dansk og engelsk. Mm. Men det viste sig at være fuldkommen umuligt at tænke en bog på et andet sprog, når du allerede har tænkt den på engelsk. Og så fordi på det tidspunkt, så var der heller ikke rigtig noget dansk fantasy, jeg kunne læne mig op af, som var til sådan romance til voksne-agtig. Mm. Så jeg gik faktisk over til de danske oversættelser, blandt andet Grishaverse, Pigen og Mørkningen, og kiggede på, hvordan fanden beskriver du det, der foregår mellem to personer på den her måde. Og derfra så fik jeg en, jamen, altså det er jo en lidt lang proces, men derfra fik jeg en sponsor, som sponsorerede en professionel oversætter. Hun var lige kommet ud af litteraturvidenskab, på sin kandidat og havde brug for et projekt at lave, hende som vi ansatte. Og jeg havde folk ind til jobsamtale og alt muligt, og det endte med at blive hende, der oversatte den som sådan mit slags Google Translate. Og derfra omskrev jeg så bogen til dansk. Og alt det her, det kan man læse bagerst i bogen, hvor jeg forklarer den her meget snørklede og langtrukne, langhårede proces. Så det er ligesom, det er mine ord, det er min stemme, men jeg havde brug for ekstremt meget hjælp til at finde den, fordi at jeg havde tænkt det på engelsk.
Ja, der er ligesom en etableret karakterstemme på engelsk, og selve oversættelsesprocessen kan godt knække den stemme så meget, at det kan blive svært for personen, der skal gøre det, hvis man har et nært forhold til den, at ligesom være den, der skal knække det.
Jamen det var lidt det, fordi at altså den måde, som The Serpent Kiss eller Den som hvisker er skrevet på engelsk, er meget poetisk. Det er sådan ekstremt sådan ornamenteret sprog, og det eksisterer ikke helt på dansk, og når man prøver at gøre det på dansk, så lyder det sådan set bare lidt fjollet. Så ja, det var skidesvært, og det tog faktisk ret lang tid. Men så sendte jeg den jo så tilbage til Freja, efter alt det her.
Og der, når den så, bliver sendt tilbage oversat, er det så første gang, du ser manuskriptet, kan man vel næsten kalde det, på det tidspunkt der? Fordi du har jo set den oprindelige og læst den, men det her er jo så det manuskript, der så bliver redigeret i der bagefter.
Ja, man kan sige, det er ligesom det danske manuskript, som vi baserer antagelsen på. Altså op til da var det mere sådan en, det her er virkelig fedt og virkelig lovende, men vi kan ikke antage noget, der ikke er skrevet på dansk. Så det kommer ligesom, altså da hun sender det, og jeg læser det, så er det der beslutningen bliver taget om, okay, det her, det arbejder vi videre med, det skal vi udgive.
Ja. Kan du huske, hvad dine første tanker var om det, Freja?
Jeg kan ikke så godt huske faktisk, hvad de første tanker om var om det danske, altså fordi der havde jeg jo mødt karaktererne, men da jeg læste engelske, der var jeg jo bare, altså jeg læste jo virkelig hurtigt, fordi at når jeg læste, jeg tror også, jeg havde gang i nogle andre ting, men når man læste, så fløj man jo bare igennem det. Fordi at det var sådan en page-turner, altså det var virkelig spændende, og det var virkelig hit, og de der sexscener, altså kemien mellem karaktererne, det er jo det, der har fungeret sindssygt godt lige fra start af. Og så kunne jeg jo mærke også, at det ikke bare var en erotisk roman. Altså, at der lå noget mere på spil, at hovedpersonen havde nogle træk, som var mere end bare en damsel in distress, altså som var mere end bare en klassisk heroine, ikke? Der skulle reddes. Og det elskede jeg jo. Jeg læste jo normalt virkelig meget, altså gys og dark fantasy og sådan noget. Så det var, jeg tror, det var, jeg følte måske for første gang, at det her var noget, der var altså, skrevet af en dansk forfatter, men som faktisk føltes som det fantasy, man læser fra det amerikanske marked. Altså, det føltes jo som en voksen fantasy. Fordi at der var alle de her gråzoner, der var alle de her mørke karakterer, mørke og dystre tanker, som man ikke ville kunne forstå, hvis man var et barn. Hvor rigtig meget af det dansk fantasy, der var på det tidspunkt, ellers var, altså det kunne godt være, man kaldte det voksen fantasy, men det var jo stadig noget, som unge kunne læse det. Altså, der var jo ikke helt de her ting, der gjorde, jamen, hvorfor kan en på 14 eller 15 ikke læse det her? Og det synes jeg jo bare var mega spændende, endelig at sidde med et manuskript, altså at have noget i hånden, hvor man tænkte, det her, det er noget andet. Altså det er noget, der vil noget mere, end bare at være den næste Harry Potter, eller hvad man skal sige, ikke?
Ja, det er en bog, der rammer, hvad hedder det, voksenmålgruppen, bedre end bøger, der også forsøger at ramme en unge målgruppe.
Ja.
Kan jeg sige det på den måde.
Ja.
Ja. Ja. Og det er jo så, hvad hedder det, da det danske, hvad hedder det, manuskript så kommer, og du har det fra jer, og du synes godt om det stadigvæk, så er det jo så der, du så bliver antaget officielt, kan jeg forstå på det hele, Valdas?
Ja. Og jeg var ekstremt forvirret. Jeg forstod ikke, jeg var antaget. Jeg sad med Frejas e-mail, og jeg læste den flere gange, og der var sådan noget, jamen det vil vi gerne gå videre med, og det lyder rigtig godt, og jeg synes, vi skal sætte et møde op, dut, dut, og dut, dut. Og jeg var sådan lidt, er det her stadigvæk, er vi stadigvæk på et jobsamtaleplan, eller hvor er vi henne af, altså hvis vi skal gå videre med det, også fordi at vi havde jo haft den der anden korrespondance med sådan, jeg synes, du skal gå videre med det, men nu stod der vi. Så jeg var sådan lidt, så mødte jeg op på, på Frejas adresse til det første sådan, møde, hvor jeg skulle møde Line igen, og vi skulle sådan sidde rundt om et bord og snakke om min bog. Mm-hmm. Og jeg kunne for det første ikke finde ud af, hvor at Freja havde sin dørklokke, fordi på det tidspunkt, der hed du Freja Pandamis inde på Instagram. Jeg havde faktisk aldrig fået dit efternavn. Det gik først op for mig, da jeg stod på adressen. Og der stod ikke etage i den besked, og jeg var så flov. Og jeg var sådan helt, ej, jeg kan altså ikke tillade mig at skrive til hende, hvad det nu, du hedder. Altså, jeg kan ikke finde Pandamis nogen steder.
Ej,
der var ikke nogen Pandamis.
Der var ingen Pandamis.
Og så trykkede jeg bare, så var jeg sådan lidt, bad en stille bøn og trykkede på dørklokken, hvor der stod Freja, og så var det heldigvis den rigtige. Og så først der, efter det første glas vand, hvor jeg, så blev jeg nødt til at spørge sådan, fordi det gik virkelig godt med den der snak, og jeg var sådan lidt, hold op mand, det lyder som om, de er interesserede. Og så var jeg sådan, jamen betyder det så, at manuset er antaget? Og så var Freja bare sådan, ja selvfølgelig. Altså. Men jeg var så forvirret, fordi på intet tidspunkt, og det var, vi snakker sådan måske et par uger eller sådan noget andet, der var der ikke blevet sagt, at manuset er antaget. Mm. Så jeg var sådan lidt, okay, jamen det kan også godt være, at de vil sådan lige se mig an.
Og beklager forvirringen.
Nej, det skal du, det kan også godt være mig, der ikke har fattet de der e-mails, fordi nogle gange så...
Jeg tror, det er nok sådan en,
svært at tyde.
Lidt en blanding. Jeg tror, man kan jo sige sådan helt ned til benet, altså officielt, så er det jo ikke antaget før, end at der er skrevet under på en kontrakt, og det blev der vist først den dag.
Ja,
og vi plejer at have sådan en procedure, der hedder, at man mødes lige fysisk med en forfatter og mærker kemien, inden at man skriver under på noget.
Ja.
Så det var nok først virkelig reelt antaget den dag, men i tankerne, altså, har det jo været antaget inden, ikke?
Ja, man kan jo også sige, Freja, hvis det har været første gang, hvor du har fået lov til at udvælge et manuskript, som du skulle redigere selv og ting og sager, så har der jo nok været ret meget den der første teenage, skal jeg spørge hende på date-agtig stemning omkring det, hvor det er sådan, om vi kunne også godt tage i biografen, men er det en date, er det ikke en date? Den der sådan, hvor begge lidt udviser sådan lidt tvivl om processen her i, at er vi sammen nu, dater vi, hvad sker der?
Okay. Ja, lidt. Altså man kan jo sige, at det der også var humlen, eller humlen, det var jo ikke et problem, men jeg har jo aldrig været fast ansat hos Ulven og Ugen, så jeg kunne jo ikke selv skrive under på det dokument. Jeg skulle jo have Line til at skrive under. Så det er jo mig, der har taget beslutningen om, det her skulle antages, men det er jo Line som forlægger, som var den, der skulle skrive under og ligesom godkende det hele. Så rent praktisk, så kunne jeg jo heller ikke antage noget som helst.
Vi skal have lov fra mor, før vi må date.
Ja.
Det er præcis. Ja, jamen det bærer så jo på en eller anden måde det her datingspørgsmål videre til selve redigeringen. Og så er det jo så her, Freja kommer ind i billedet, selve redigeringsprocessen. Så hvad man kan sige i den her proces her, så lyder det som om, at Freja har været lidt på banen allerede tidligere end redigeringsprocessen, fordi vi har jo her at gøre med en udgivelse, som først var skrevet på et andet sprog, som så skulle oversættes først derfra. Så der har jo været noget korrespondance før her. Men selve redigeringsprocessen er jo her, hvor navnet på podcasten kommer fra. Det kommer jo fra den her forestilling om, at forholdet mellem redaktør og forfatter godt kan opfattes som noget lidt adversarialt. Der er den her forventning om modstand og konflikt indlagt i det. Og det er jo også som sådan noget invasivt i sin essens. Du, Kalissa, har skabt noget. Og Frejas opgave som redaktør er jo at gå ind og lave ændringer i det. Så Kalissa og Freja, hvad var jeres oplevelse af det?
Det var heldigvis ikke første gang, at jeg havde arbejdet med en redaktør, så jeg var rimelig, kan man sige, hårdhudet allerede fra start af. Og så, jeg havde været i skrivegruppen og startede det, der hedder Skrivemaskinen, op ude på Københavns Universitet. Og så også skrivegruppen på dansk, som stadigvæk eksisterer den dag i dag, og har over 500 medlemmer og sådan nogle ting. Men der gav vi jo faktisk hinanden ekstrem hård kritik i de her grupper på blandt andet poesi. Så da jeg ligesom smed den her ud i verden og var klar til at modtage de her kommentarer tilbage, jamen så stolede jeg rigtig, rigtig meget på, at Freja faktisk har ret. Altså, der var mange af tingene, hvor at folk siger sådan, ej, jamen, så vil min redaktør ændre det her, og det var bare sådan et hjertebarn for mig. Og der har jeg måske mere sådan en form for business-indstilling til det. Det er sådan, jamen, det her det er et samarbejde, og jeg stoler på, at Freja forstår, hvad det er, jeg gerne vil. Og især i forhold til sprog og sådan nogle ting, nu hvor at det var oversat, jamen så siger vi da selvfølgelig det. Der var nogle gange, hvor jeg lige sagde sådan, det der synes jeg altså lyder lidt for langt fra, hvad jeg synes er lækkert sprog, og selvom jeg godt ved, at det er grammatisk korrekt at skrive det på den her måde, så vil jeg hellere have det på den her måde. For eksempel, at Kirill han bruger de, står de en gang imellem, men at han ikke rigtig holder sig til det consistently. Så der snakkede vi meget om sådan, okay, men hvordan skal vi så gøre det? Fordi jeg gider simpelthen ikke, at han siger de hele tiden. Så hvordan kan vi ødelægge det, eller sådan ligesom opbryde det? Men generelt så kunne jeg godt se alle Frejas pointer. Jeg synes, det var virkelig, virkelig god kritik. Og jeg tror, som alle førstegangs forfattere, der får deres manus tilbage, og så ser reelt, hvor mange rettelser og kommentarer og indskrivninger og udskrivninger og sletninger og sådan noget, der er, kan være ekstremt overvældende, men ikke overvældende for mig, fordi at jeg var bange for, at der var nogen, der ødelagde min tekst eller min historie. Mere overvældende for mig, som at der er kraftet med mange ting, jeg skal tage stilling til. Og det var jo sådan op i de der 13.000 rettelser eller sådan et eller andet, jeg husker det som sådan, ikke? Og kommentarer. Men langt hen ad vejen, så, og det gør jeg stadigvæk med Løgnealliancen nu, hvor vi sidder i den redigeringsproces, så stoler jeg faktisk enormt meget på, at Freja ved, hvor det er, jeg gerne vil hen. Og så også, hvordan vi gør det sammen. Altså, det føles mere som et samarbejde, og ikke som en tovtrækning, hvis jeg skal sige det sådan.
Ja, sådan har jeg det også langt hen ad vejen. Og hvordan oplevelsen var med at sidde og redigere den som visker, altså det var jo fantastisk, fordi at jeg synes, det var en fantastisk tekst. Det var altid et godt udgangspunkt. og så er det jo selvfølgelig også, ligesom alle arbejde kan være hårde, altså er det jo også hårdt en gang imellem, når man sidder og flere timer i streg, bare skal sidde og være kritisk, og huske at være kritisk og være vågen, og det, der var lidt svært lige med Wolters tekster sådan generelt, det er jo, at hun skriver meget forførende, og hun skriver sådan meget intuitivt. Så nogle gange så glemmer man lidt at være kritisk, fordi når jeg selvfølgelig, jeg forstår da godt, hvad hun mener. Så når man har læst sætningen 2-3 gange, så kan man godt være sådan lidt, det giver jo faktisk ikke rigtig mening. Men jeg forstår, hvad du mener. Og så skal man så sidde og finde på, Hvad er det egentlig, du vil skrive her, og prøve ligesom i en kommentar at sige, hvad er det, der ikke fungerer, og hvor er det, du gerne vil hen, og så samarbejde om at komme det sted hen. så det er sådan.
Jeg kan huske, vi har den der ene krig med at knibe brynene sammen.
Ja.
Ja, fordi du siger, at man kan ikke knibe brynene sammen, vel? Har du stadigvæk den? Sidder du stadig i den stol?
Nej, jeg ved det, lige nu tænker jeg mere på det der med at bolle ansigtet sammen, eller sådan et eller andet. Var det ikke mere den? Eller er der også noget med brynene?
Nå jo, ej. Jeg tror, det var i den som visker, hvor vi snakkede længe omkring, om man kan knibe brynene sammen, fordi så er det øjenbrynet sig selv, der knibes sammen. Ikke på midten af brynene eller midten af panden, så skal man knibe panden sammen.
Oh.
Og så tror jeg, at Line kom ind i den samtale også, og var sådan, jamen det skal være panden, fordi det kan ikke være brynene. Og så hver eneste gang, jeg nu læser det i en anden bog med, at de kniber brynene sammen, fordi jeg kan meget bedre lide den vending, så er jeg sådan et, oh my god, nu skal jeg altså have den. Så den ser du måske også, når du kommer lidt længere ned af dokumentet i Løgneralliancen, hvor jeg er sådan lidt, hey, nu gør vi det altså. Nu kniber de altså brynene sammen.
Ja, jamen, når du siger det, nu kniber brynene sammen, så synes jeg, at det lyder meget naturligt.
Ja, gør det.
Men
oh my god.
Er du sikker?
Måske, måske har jeg internalized et eller andet.
Men det, altså, det er jo også det, der sådan er sjovt nogle gange. Nu, jeg arbejder jo også sådan virkelig tæt sammen med Line. Det er jo hun korrektur. Når jeg har redigeret noget, så er det jo Line, der korrekturlæser. Og, og hun er jo sygt skarp til, at ting skal stå, så det giver mening. Altså at gå ned i sådan noget som, du ved, kniber du et bryn sammen på midten, eller er det faktisk panden, du rynker, eller hvad er det egentlig, du gør her, ikke? Så det, altså det var også noget af det, der var helt sjovt. Det var jo korrekturrunden bagefter.
Mm-hmm.
Hvor at alle de ting, jeg ligesom havde givet dig lov til, kom Line og trumlede henover.
Ja, jeg kan godt huske det. Men det var så godt at blive trumlet, fordi at det var jo bare sådan, så blev jeg jo også bare lidt sådan sat lidt på plads. Okay, nu der er altså 2 personer, der er sådan lidt, ah, guys, måske. Altså også det med billedsprog og metaforer, jo. Ikke? Altså det der med, når jeg byggede billedsprog om på billedsprog om på billedsprog, hvor du også var sådan lidt, altså det lyder virkelig godt, men det giver ingen mening whatsoever. Altså det er sådan, jeg kan slet ikke se, hvad jeg skal forestille mig. Er det en hård skal, eller er det en blød væske, eller er det, hvad er det, hvad er det, vi har med at gøre? Altså helt ærligt. Så er jeg sådan lidt, but it's a vibe, bro.
Yeah.
It's a vibe.
Det var, jamen det var faktisk noget af det, jeg havde tænkt over, da jeg sad og sådan ligesom reflekterede til, og hvordan, altså hvad er det egentlig, jeg skal holde øje med, når jeg arbejder med dig? Det er jo det der med, at du skriver meget forførende, og meget poetisk. Og det er meget nemt bare at læse, uden at være kritisk, fordi ja, ja, det er en vibe, men du ved, man bliver, altså, så min opgave her, det er jo at stoppe op og sige, men det giver jo ikke mening hver gang.
Mm.
Det, mange gange, så giver det jo mening, ikke? Men altså, hvor der er nogle gange, hvor det bare er den der ledsætning på ledsætning på ledsætning af poesi, ikke? Eller af lignelser og... Hvor at, men okay, nu er vi ude i en tredjegrads ligning her, altså hvad var det egentlig? Hun kiggede på. Mm. Hvad var det egentlig, hun følte?
Ja.
Ja. Jeg vil sige, det er til gengæld en rimelig god redaktøranbefaling at sige, jamen jeg blev forført af den, som visker, så det er derfor, at der er nogle ting, der har fået lov til at slippe igennem. Jeg blev forført af den, så gør den jo, hvad den skal, kan man sige.
Det er jo det. Og det er jo igen, det er jo det, man kunne mærke, da jeg sad med, altså også den engelske tekst, ikke? At når du kan mærke, at jamen, okay, du ser jo denne her fejl og denne her, altså, de her uskønheder, men hvis du stadig sidder og har læst manuskriptet og tænker, det var fandme fedt, så er der jo noget, som man kan arbejde videre med.
100%, ja. Det er, hvad hedder det, vibes af... Selve fortællingen, karaktererne og plottet, der næsten er vigtigere end at det 100% er korrekt hele vejen igennem. Fordi korrekthed kan man som redaktør gå ind og arbejde med, men du kan jo ikke lære nogen at skrive en bog forførende igennem redigeringsprocessen. Det skal ligesom være der i forvejen.
Lige præcis. Og det var det, der stod så stærkt jo. Det var de her karakterer og den kemi, der var. Og så var det jo så lige det med at få bygget noget worldbuilding og noget plot ovenover, som så det ikke bare var en erotisk roman, men det var en fantasy roman.
Ja, der var ikke så meget plot og worldbuilding til at starte med. Det var der ikke. Nej. Men det er jo der så nu, og jeg synes også, det interessante er, at det, hvor vi arbejder med Løgneralliancen nu, og hvordan den kommer til at blive taget imod af læserne, fordi den har en... Den er ikke... I min optik måske så forførende, fordi den handler meget mere om verden. Mm. Nu er vi karakterer, der ligesom er udviklet, men hvor er de henne i verden? Og der kan jeg også godt mærke, jeg har selvfølgelig stadigvæk de samme fejl. Jeg laver også nogle ting, hvor at Freja er rigtig god til at lige at prikke mig på skulderen. Sådan, gider du please lade være med at gøre det der med, man skal jo altså ikke sige med stort punktum i en dialog. Og sådan, du please don't. Gør man altså stadigvæk ikke, efter så mange år.
Ja. Jamen, der er nogle ting, der bare sidder på ryggraden, som er sådan, man gerne vil have det, og det er ikke rigtigt.
Nej.
Så.
Nej. Men jeg synes, det var en virkelig fed proces. Altså, og jeg tror også, at at fordi jeg havde så stor tillid til Freja, så følte jeg egentlig ikke, at der var på et tidspunkt, hvor jeg havde det der, nej, jeg kan ikke skrive, jeg kan ikke finde ud af noget, der er kun folk, der siger, at jeg kun skriver dårligt-agtigt. Den havde jeg overhovedet ikke, fordi Freja også giver kommentarer på en måde, der er sådan, altså så er der sgu en smiley et eller andet sted, og så kommer der også et par hjerter ind en gang imellem, og Og selvom man jo godt ved, at selvfølgelig ens redaktør nyder at arbejde med ens bog, eller det ved jeg godt, at Freja gør med det, jeg laver, så kan man meget hurtigt komme til at glemme lidt sådan, nu er der altså kommet rigtig mange kommentarer, hvor at alting er sådan lidt skød. Mm. Og så var der lidt hjerte. Og så bliver man sådan lidt, Men der vil jo ikke være nogen bog eller noget samarbejde, hvis det hele ikke var et hjerte. Altså hvis I forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Så det er en rigtig fed ting, og det får mig til at grine hver eneste gang, jeg læser kommentarer tilbage fra Freja. Altså der er altid det skidskab. Også. Altså du havde brugt et billede af Kai fra Kai og Andrea i min sidste redigeringsrunde, fordi at jeg havde skrevet noget med et ansigt, der netop krøllede sig sammen på midten, og så viste du bare sådan et billede af Kai, der var sådan helt my, og så havde du skrevet sådan, ser han sådan ud, eller hvad?
Det er Kais hønserovs ansigtsudtryk.
Ja, lige præcis.
Jeg kan levende forestille mig billedet, ja.
Men det er jo sådan så en, så synes jeg som redaktør, fordi det er jo nemt med dig, at lave de ting, fordi at vi altså, har det så godt med hinanden. Så det er jo nemt for mig at mærke, hvad synes du er okay, og hvad vil du faktisk få ondt i maven over? Hvor at med nogle af de andre bøger, jeg redigerer, hvor at man ikke har helt den samme, og det er jo, selvom man stadig har det godt med forfatteren, kan man godt mærke, at det er måske lidt mere sårbart at give kritik. Der vil jeg synes, at det var svært at vide, hvornår er det okay at lave sjov, og hvornår skal jeg ligesom bare have den helt professionel og opmuntrende. Og det, altså, det er jo fedt i det her samarbejde, at vores kemi er så god, at man kan slappe af i det.
100%,
ja. Men stadigvæk også presse hinanden, vil jeg sige, fordi ja, vi er jo venner, ikke? Altså, men der er også noget omkring det der, men det er jo kommet til at blive hen over årene, det er jo ikke helt med vilje, men der er det der med sådan, at jeg synes stadigvæk, vi presser hinanden.
Ja,
men
helt bestemt. Og det tror jeg også, humoren er jo en del af, hvordan vi presser hinanden.
Ja.
Men det kræver jo, at man er kommet et vist sted i sit bekendtskab for at kunne bruge humor til det. Altså man skal jo være sikker på, jeg tror, der er nogen, som måske ville tænke, nå, gør du grin med mig? Og det er altså også, hvor jeg har hørt med andre forfattere, der har haft dårlige samarbejder med deres redaktører, fordi at de har følt, at redaktøren har formuleret sig på en måde, hvor at de bare altså, egentlig synes, det var latterligt, det de havde lavet. Ikke? Altså det synes jeg altså bare som redaktør, at det er en balance, jeg virkelig prøver at tage seriøst, det der med at mærke, hvordan presser jeg nogen bedst, eller hvordan giver jeg kritik bedst, uden at det bliver opfattet som en latterliggørelse.
Ja, det tror jeg også er en stor del af arbejdet som redaktør, det er mærke af og føle efter, hvordan kritik bliver modtaget, og så indstille, mens man er i gang. Fordi man kan jo forberede sig nok så godt, og man kan have de første møder, og man kan mærke kemien ud og sådan noget. Men det kommer jo først rigtigt til sin prøve, når man ligesom sender de første kritikker afsted, fordi der er stor forskel på at sætte sig ned og tage en kop kaffe, og så sende nogen en kommentar, hvor det er sådan, at vi er nødt til at skrive hele det her kapitel om, fordi det fungerer ikke i flow i forhold til de kapitler, der ligger udenom. Så er det jo lidt noget andet, man er ude i. Og så er man nødt til at justere undervejs i processen på, hvordan det er, man kan kommunikere med den her person. Og nogle gange så lærer man, at den her person er ekstremt god til at modtage kritik, så jeg kan godt have det sjovt med det. Og så stadigvæk få min pointe igennem. Og andre gange, så er det her er en lidt mere følsom person, som har behov for, at der er større omsorg i processen for at føle sig tryg. Og det synes jeg er en stor del af arbejdet. Og det lyder som om, du har klaret det rigtig godt i det her samarbejde.
Det har jeg i hvert fald prøvet, men altså, det er jo også, som Kalisa siger, hun er jo virkelig god til at tage den hat på, der hedder, nu er det et professionelt samarbejde. Altså det er ikke mig, som Freja er efter nu. Det er denne her tekst, som vi skal gøre rigtig god sammen. Ikke? Og det gør det jo bare meget nemmere for mig at give kritik, fordi at, okay, jeg kan mærke, at du har den hat på, så kører vi bare. Og så er det, at vi er gode til at oppresse hinanden, altså på den gode måde.
Ja, helt sikkert. Altså det her, det bliver også bare sådan en, ej, jeg elsker dig mere. Ej, det er dig, der er så fed. Jeg sidder sådan helt og bliver helt rød i hovedet, fordi at vi snakker om the book, altså, og vores samarbejde og alt det her.
Ja.
Ja, men uha.
Var der noget, du, altså for, hvis vi skal over ind i, hvad hedder det, noget, der er lidt mere, er der noget, du frygtede for i forbindelse med redigeringen, Walters? Altså, når du tænker tilbage, var der noget i det oprindelige manuskript, hvor du tænkte, ej, bare Freja nu ikke er mega led og ondskabsfuld og går ind og tager den her karakter ud, eller det her plot ud, eller et eller andet, der siger?
Nej. Ikke i forhold til sådan karakterer, plot og verden og kemi og alle de her ting, fordi der vidste jeg det spillet. Mm. Jeg var rigtig nervøs for at blive bedømt for at være måske lidt dum, fordi at jeg staver så fjollet, som jeg gør, og har noget tendens til ordblindhed. Mm. Så, og jeg var måske også lidt bekymret for at tage på den ressource på et lille forlag, altså om. Og jeg ved, det tager længere tid, fordi at jeg har ekstremt mange slåfejl og ekstremt mange stavefejl. Og jeg kan godt læse min egen tekst igennem milliard gange, men der vil altid være noget. Og så også det med grammatikken. Altså, jeg ikke ved, hvordan man laver grammatiske ting. Men det er sådan, det er jeg blevet bedre til. Jeg har øvet mig det tror jeg, håber jeg. Og det samme med, nu har jeg jo så skrevet i så mange år, fordi selvom jeg kun har udgivet én bog, så har jeg jo været aktiv skriver i alt den tid her. Mm. Der er jo ufattelig mange manuskripter, som jeg har skrevet i den her tid, som er røget i skraldespanden, fordi at de var forkerte, eller ikke gode nok, eller ikke passede til, som at være toeren til den her serie. Mm. Så det frygtede jeg ret meget, det der med sådan, jamen, hvad nu hvis jeg bare simpelthen sprogmæssigt, teknisk set, ikke er dygtig nok til at kunne være god at arbejde sammen med. Altså, er det irriterende at læse den måde, jeg skriver på en gang imellem, ikke? Det kunne jo godt være, det frygtede jeg lidt.
Mm. Var det noget, du lagde mærke til, Freja?
Jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde nej. Det gør jo lidt, og det tror jeg også, kan se på rettelserne jo, at det er meget inde i teksten også, at der er formuleringer, ikke? Og det er også det, der jeg mener med, at det er nemt bare at læse, fordi det er jo, altså det er jo sådan nogle af de der slåfejl, som andre også laver, men som måske bare kommer lidt hyppigere. Så man hele tiden ved jo godt, hvad hun gerne vil skrive, man ved jo godt, hvad der skal stå. Det er bare ikke altid det, der står. Så derfor skal man virkelig sådan læse langsomt, for at være sikker på, at der står det, der skal stå. Og det tager jo lidt længere tid, så at redigere, ikke? Fordi at man ikke bare. Det er jo aldrig bare, men ja, fordi man lige skal være ekstra kritisk med nogle af de ting, som man normalt ikke behøver at bruge så meget tid på. Men det, der jo så gør op for det, det er jo, at selve historien tit er der, altså at kemien er der, at karaktererne er der.
Mm.
Så det kræver lidt ekstra ressourcer, men det er jo det værd.
Ja, det er jo lige det. Jamen, jeg havde faktisk også. På Forfatter versus Redaktør, der havde vi en rigtig sød kommentar her for nogle måneders tid tilbage, hvor der var en, der var sød at kommentere på et opslag, jeg havde lavet. Skal man ikke kunne stave som redaktør også? Hvortil jeg meget så svarede, at det er det, vi har korrekturlæsere til. Jeg gør, hvad jeg kan for at sørge for, at et manuskrift er for uden slåfejl og for uden meningsbetydende fejl, men som en, der også har lidt ordblindhedstendenser, så er det ikke alting, jeg fanger, specielt ikke i noget, jeg har skrevet selv.
Men, ej, det er forfærdeligt at redigere sin egen tekst. Det kan man jo ikke.
Okay.
Al kærlighed til korrekturlæser i den sammenhæng. Men det må også, bare til alle, der lytter derude, ordblindhed er ikke noget, der som sådan er den største forhindring i at få udgivet et manuskript, eller hvad hedder det, blive redaktør som sådan. Det kunne lige til at sige, meget privilegeret er der folk til, men mere, det er der øje for. Der er andre øjne på teksten, som kan være med til at sørge for, at vi stadigvæk ender med et produkt, der ligger, hvor det skal. Grammatik og stavevis. Så det er ikke det, en tekst bliver vurderet på. Primært i hvert fald.
Ikke primært. Jeg vil sige, jeg tror, det skal jo stadig. Det kræver, at man har en historie, der virkelig står skarpt i første omgang, eller har noget kemi, eller har noget andet, der spiller virkelig godt, ikke? Fordi hvis det er et manuskript, som som så heller ikke spiller 100% på plottet, eller heller ikke spiller 100% på karaktererne, eller så kan det jo godt være, at det er, at det, ja, altså okay, så er det jo teksten lige pludselig, altså på sætningsniveau, man sidder og kigger lige pludselig og tænker, okay, hvis det så også kræver en ekstra indsats, så kan det jo godt være det, der gør, at forlag vælger at sige nej, ikke?
Ja.
Så man skal virkelig vide, hvad man vil med manuskriptet, hvis man skal igennem.
Ja, det bliver en større del af, af helhedsindtrykket, hvis der ikke er noget af det andet, der så spiller op. Ja,
ja.
100%. Yes, jamen så tror jeg faktisk næsten, vi har været igennem alle spørgsmål her. Det sidste spørgsmål, vi har, det er, er I tilfredse med resultatet så? Man kan sige, at det er meget for sent, hvis, hvis I ikke er, at bogen har været ude i. Hvor længe er det, den har været ude?
Siden ikke er
4 år, ja.
4 år, ja.
Knap og nap til september 4 år.
Knap og nap, ja, præcis. Altså, jeg er tilfreds med, med vores arbejdsindsats, som vi kunne gøre på det tidspunkt, men der er en ting, der irriterer mig, og det er jo bare noget, som er så frustrerende, at, at der var ingen af os, altså, og vi, var, vi snakker sådan 5-6 mennesker, kiggede på det her, ikke? Men der er simpelthen, vi springer i et kapitel, og det i alle de bøger, som der er blevet trykt, så springer vi fra kapitel et eller andet til et kapitel frem. Jeg tror, det er fra 17 til 18 eller sådan et eller andet, ikke? Mm. Og der er meget få mennesker, heldigvis, der lægger mærke til det. Men når de så gør, så skriver de til mig i, i DM's, eller skriver til Ulven og Ulen, og så siger de, hey, er det, har jeg fået en forkert kopi af bogen? Mangler jeg et helt kapitel? Men så det er den eneste ting, som jeg synes faktisk er irriterende, at vi gerne gå tilbage og gøre om.
Det er sygt irriterende.
Ja. Det er sygt irriterende, ja.
Det kan
det. Og så måske også en anden ting, det er, hvis vi, hvis vi skal genoptrykke bogen, og det, det kan jo godt være, at det ligger lige rundt om hjørnet sammen med genoptrykket, eller hvad hedder det, trykken af Løgnealliancen, så... så gad jeg også godt at lige gå tilbage en gang til, og så lige løbe den igennem faktisk som forfatter, og se, er der nogle ting, hvor at, at genren har rykket sig, men ikke sådan meget, men bare lidt sådan nogle ting. Der er nogle kommentarer, der måske er lidt for provokerende, eller der er en sexscene, hvor der er en slåfejl midt i The Act, hvor at jeg også gerne lige vil have den fanget og sådan noget. Så det tror jeg, men jeg vil ikke gå tilbage og gøre det anderledes. Jeg tror bare, det er noget, jeg gerne ville gøre igen, hvis jeg fik chancen.
100%, ja. Hvad med dig, Freja?
Ja, altså, jeg tror, det er jo altså, en sproglig opstrammer. Jeg læste den jo igennem, inden at vi skulle til at arbejde med Løgneralliancen, hvor jeg sad og redigerede i bogen, jeg har, mens jeg læste, fordi jeg tænkte, så har jeg det på plads til, hvis der skal genoptrykkes. Og så, altså, så falder man jo over sådan nogle sproglige upser alligevel, selvom man har siddet og læst det igennem tusind gange, ikke?
Ja.
Så er det, altså... Det er alt som et mellemrum for meget, og til der mangler der et ord der, eller sådan, hvor at, det kunne man godt lide, at det stod lige lidt skarpere. Og det tror jeg jo også, altså det er jo, hvad er det, 5 år siden, eller sådan noget, vi sad i den proces, og jeg har jo også haft manuskripter inden siden, og har udviklet mig, ikke? Så der er jo nogle ting, man ser nu, fordi man bare bliver dygtigere med årene, altså både som redaktør og forfatter.
Ja. Der er en erfaringsskat, der ligesom vokser med tiden der, ja.
Yeah.
Ja, men det kan da være, at I skal her på 5 års anniversary af bogen, så skal udgive et lille easter egg af, hvad hedder det, det forsvundne mistede kapitel, eller et eller andet den stil, som jo egentlig ikke mangler, men er bare fordi, der hopper i det.
Det var ikke en dårlig idé.
Oh my God.
Det skriver du bare, Valdas.
Det kunne faktisk være. Ja, det redigerer du bare lige.
Du må have noget i skuffen, vi kan... Vi kan lave noget med.
Ej, det kunne være sjovt at lave et eller andet totalt sådan fucked up lille kapitel. Sådan et kapitel, der bare overhovedet ikke makes no sense.
Ja. Det der, hvor de alle sammen sætter sig ned og bare drikker en kop kaffe og bliver enige om hele verdens situation faktisk.
Der bliver jeg tænker mere en sexscene faktisk.
Ah, okay. Ja. Det er nok også mere fast. Så er vi så kommet til her, hvor vi snakker om den forestillede læser. Så det er jo så spørgsmålet om, hvem bogen er til. Det er den idé om en læser, der dukker op i dit hoved, når du forestiller dig personen, der læser bogen. Og der har jeg jo sendt jer nogle noter forud for, og den læser, jeg forestiller mig, er en ung læser. Men det er så sagt i den mening, at hvad en person rent faktisk er ung eller ung i ånden, så er vi jo mange, som elsker at læse ungdomslitteratur, selvom vi har krydset 30-årsgrænsen. Fordi der er jo voksne elementer i den, men der er stadigvæk en vis ungdomlighed i, at vi har at gøre med en hovedperson, der til tider, som der også blev nævnt tidligere, godt kan være lidt barnlig anlagt i den måde, som hun tilgår verden omkring sig. Men det er en læser, som ønsker at forelske sig i bogen, og ja, som vi har snakket om, blive forført af den og fortabe sig fuldstændig i den. Det er en læser, der knus elsker de her komplicerede karakterer, og som man nogle gange godt kan have svært ved at hæppe på. En læser, der elsker, når romantikken i bogen også er kompliceret, når forholdet i det ikke er lige til. Det er sådan den idé om en læser, jeg har i mit hoved. Jeg ved ikke, om det er noget, som I kan ikke genkende til der.
Mm-hmm. Ja, jamen altså helt sikkert. Det er da helt klart sådan, hvis vi skal sige det fra en eller anden form for marketingstrategi, så er det jo der, vi ligger lidt, ikke? Altså en ung læser, der har læst Young Adult, nu er blevet voksen, men stadigvæk længes efter den der Young Adult spirit, som vi har i New Adult. Og noget med noget spice, noget med noget romantik og noget med noget mørke. Men jeg har jo faktisk dedikeret Den som hvisker til alle os, der er leget med spøgelser som børn. Og jeg tror, at det har jeg gjort, fordi at jeg selv som ungt menneske, og også måske helt ned på barndomsplan, har været sådan, følt mig ret alene, ret isoleret i mine egne tanker og i mit eget hoved. Og jeg vil bare på en eller anden måde gerne give den læser, den bog, som jeg ville have kunne lide at læse, da jeg var sådan måske i slutningen af teenageårene 19, og så op i 20'erne-agtig, ikke? Og manglede lidt at få lov til at være weird og mørk og dyster og have kompliceret romance og godt kan lide den her uhyggelige monstermand, som hun forelsker sig i, ikke? Så i virkeligheden så handler det om det der med sådan at give en bog til en læser, som måske føler sig lidt alene, og bare vide, at det er de ikke.
Ja, 100%. Er det også det billede, der dukker op på Steinbein?
Altså ja, jeg har jo lidt, altså, det siger jo lidt sig selv igennem hele snakken her, men jeg har jo følt mig som en meget heldig redaktør, fordi jeg føler jo lidt, at bogen er skrevet til mig også. Og det er jo ja, en kvinde mellem 20 og 40 år, hvis man skal se markeds, med marketingsbriller på. Ja, dem der godt kan lide gråzonen, altså dem som er lidt trætte af den klassiske romance, hvor at heldinden hun er meget perfekt, selvom alle siderne prøver at gøre hende uperfekt, fordi hun har kruset hår, eller har briller på, eller det er ikke dårlig ånden, eller et eller andet, ikke? Altså, men der var en karakter, hvor en bog, der tog den lidt længere, og har den her hovedperson, som faktisk ikke er særlig rar, altså, som man ikke rigtig synes er særlig charmerende, netop fordi hun er lidt barnlig, og tær sig, og egentlig bare gerne vil bestemme det hele, uden at have noget at have det i. Og det, som jeg også synes var vildt charmerende, er, at hun så har en modspiller i Kiel, der faktisk siger de her ting til hende. Men så elsker hende på sin egen måde alligevel. Altså, siger, du er barnlig, du er et lille barn, du er forfærdelig. Men vi kan godt have sex. Altså. og det forkerte i det. Altså, jeg synes også, at det var spændende, at der var en, der sagde, at vi har en aldersforskel her, og vi påtaler den. Og vi ved godt, at det ikke er helt i orden. Men vi har den alligevel. Det synes jeg også var rigtig spændende. Så til dem, som godt kan lide, at der er nogle gråzoner, som får lov til faktisk at være gråzoner, uden at det bliver sådan, skal reddes moralsk til sidst alligevel.
100%, ja. Det, man kunne godt sige, at en af kerneværdierne i den læser, der er forestillet til det her, er en person, som måske er lidt frustreret med, hvordan landskabet inden for romantik og fantasy så ud tilbage dengang, da bogen kom ud, hvor der ikke var plads til gråzoner, hvor hovedpersonen skulle slås moralsk med de grimme beslutninger, de er nødt til at tage, hvor vi så her har en bog, hvor der er ikke en moralsk slåskamp. Vi tager de dårlige beslutninger, og vi prøver ikke at rette op på dem.
Jo, vi prøver at rette op på dem ved at slå flere mennesker ihjel.
Ja, det er jo 100%. Vi kan rette op på den dårlige beslutning ved at tage flere af dem. Det er, når vi først har sagt A, så siger vi også B, og så siger vi også C. Og både A, B og C er flere mor.
Ja.
Yes, 100%, ja. Yes. Jamen, så vil jeg videre til læsesituationen. Og der har jeg jo så trukket lidt på, hvordan jeg har læst den også. Fordi jeg synes, at læsesituationen, det er sådan lidt en underdynen situation. Jeg tror faktisk, at den gør sig rigtig godt som natbordsbog, hvor man læser et par kapitler, før man ligger sig til at sove. Fordi der er jo netop den her lidt forførende drømmestemning over den, som giver en masse fede billeder og anlæg til det her sådan bredere fantasiverden, som man sådan kan have med sig på hovedpuden, selvom den er lidt grum på steder. Det kommer også lidt an på, om man er en person, der godt kan lide at ligge med den slags i hovedet, før man går i seng. Men jeg synes, den gør sig rigtig godt som under dynen bog på den måde. Og så synes jeg faktisk også, den gør sig rigtig godt som underholdningsbog, som man kan have med på rejser på ferie. Nu er vi jo lige rundt om hjørnet fra sommerferien, så den kunne sagtens være rigtig, rigtig fed at have med sig i sommerhus eller på flyverturen.
Sådan en carry-on.
Ja, lige præcis.
Altså, jeg valgte at sige, du vil meget gerne have den som en paperback, fordi at du synes, at det var det perfekte format til at have med i tasken.
Mm.
Det sagde du lige fra start af. Det skulle ikke være hardback, det skulle være en paperback, fordi det var en, man skulle have med sig rundt.
Ja.
Mm. Yeah. Og det synes jeg var en ret fed overvejelse. Jeg har selv, fordi jeg læste spørgsmålet, hvornår nydes bogen bedst? Og jeg tænkte, hvornår nydes nogen bøger bedst? fordi jeg er oplagt, man har det der billede af, at en bog nydes bedst under dynen på sofaen, eller i sengen, eller på græsset, eller det meget sådan en romantisk opstilling af, hvordan læser man. Men så tænkte jeg egentlig, hvis man skulle ligesom lidt væk fra det, så synes jeg, det var en bog, man læser bedst, når man er vred. Fordi den, altså den er en page-turner jo. Det er ikke en, som man sidder og kæmper for at komme igennem. Men hovedpersonen er vred på hver side. Og så tænkte jeg lidt, at den sådan lidt at læse den som visker, det er lidt som at høre noget virkelig god heavy metal, eller sådan, altså man sætter noget vred musik på, når man er vred. Mm. Og der synes jeg lidt, at denne her bog, den godt kunne være sådan en, du læser denne her bog, når du er vred.
Ja.
Fordi at det spejler din sindstilstand.
Ja.
Ja.
Det kan godt lide, det er et godt fedt twist. Ja,
det synes jeg også. Også fordi, at det, jeg kan godt se det, hun er meget vred, og hun er meget udadreagerende, hun er ekstremt destruktiv, det er ligesom en af hendes sådan, kerneting. Men der er også den her, fordi jeg skrev den på et tidspunkt, hvor at jeg var i et cishet normativt ægteskab, og i virkeligheden var lesbisk, og lige havde fået to børn, og var meget indkapslet i en eller anden form for guldbur på en måde, hvor at det var mig selv, der havde kommet mig selv derind.
Mm.
Men den har den der veje bag sådan, hvornår fuck var jeg lov til at bryde fri af det her, ikke?
Mm.
Og hvor er jeg vred over, at alting er pålagt mig, og hvor er jeg vred på systemet over, hvordan det er. Og ja, så det der, sådan, ja, ej, det kan jeg godt lægge mig bag det der med sådan, jeg læser den, når du er vred.
Mm.
Men jeg tror faktisk generelt med bøger, når de nydes bedst, så er det sådan, at når du ikke kan holde op med at læse. Altså når du sådan lige ved at snuble på vej ud af metroen, fordi du ikke kunne lade være med at læse.
Mm.
Eller du står på en hvad hedder de nu, de der, ikke elevator. Når du står på en rulletrappe, og du bare er i gang med at vende siden, og du håber, at rulletrappen er langsommere, så du kan få lov til at læse færdig.
Mm.
Og sådan har jeg haft et par bogoplevelser en gang imellem, og jeg håber, at det er sådan, folk nyder den, som visker, I guess.
Mm.
Ja.
At læse situationen simpelthen er så optagende, at det er en, man har med sig overalt.
Mm.
Ja.
Ja.
Det tror jeg helt sikkert, at du har ramt rigtigt på, ja. Det er en page turner. Så kommer vi jo så til de sidste hurtige spørgsmål her på falderæbet, hvis man kan kalde det det. Og det første spørgsmål, det er, jamen, hvornår udkom bogen?
Det gjorde den til Fantasyfestivalen i september 2021.
Yes. Og hvor kan man købe den hen?
Altså man kan efterhånden, jeg tror nu har den lige lidt år på banen, så den står nok ikke i de fleste boghandlere mere, men du kan købe den på online boghandlere, og du kan købe den på Ulvernulens hjemmeside.
Yes. Jamen, er der nogle andre projekter, I gerne vil gøre opmærksom på? Hvis vi bare starter med dig, Wolters.
Ja, jamen, vi har jo toeren, Løgneralliancen, som vi har nævnt en del gange allerede, og den udkommer til september nu her i år, så det er 2025. Og så kommer der også en træer på et eller andet tidspunkt, og så er serien jo afsluttet i en trilogi. Mm-hmm. Og ved siden af bog 2, så har jeg noget poesi, der udkommer, som jeg kan nævne lidt mere om, hvis man følger mig på Instagram hen over det næste stykke tid. Og det sidste er projekt Hare, som jeg skriver på til Politikens 100.000 kroners konkurrence, og et helt projekt ved siden af, der hedder 8 måneder til bestseller. Mm. Så det kan man alt sammen følge inde på min Instagram, Kalisa Wolters.
Yes. Og så er der jo dertil også en lille bitte podcast.
Nå ja, man kan også godt lytte til skræmt, men altså... vi har lige fået lytterrapporterne ind, og det lader til, at der er mange millioner danskere, der allerede har fundet os. Men skræmt podcast, der læser vi uhyggelige historier op fra lytterne, og vi fortæller om uhyggelige temaer og fede historier. Og jeg har lige udgivet en episode 220, som hedder Sort Hund, og det er en gysernovelle, jeg har skrevet, som efter sigende, sådan som folk har reageret på den, er fucking uhyggelig. Så den må I gerne lytte til.
Nice. Og de kommer ud på, er det Mofibo, de ligger på episoderne?
Jamen, de kommer ud på, ja, Mofibo og Podimo, og det er også Bookmate og Saxo Premium, og men gå ind på Skram Podcast Instagram, der, ja. Der finder I det med det samme. I kan også gå op i søgefeltet af Google, der kommer det også frem. Og så har vi også en Patreon, hvor man kan lytte til alle de gamle gåsehudsepisoder og sende pengene direkte ind i støttekassen til Danika og Nina for deres hårde arbejde.
Nice. Så ja. Yes. Hvad med dig, Freja? Nogle af projekter, du gerne vil gøre opmærksom på?
Jamen, jeg har lige afsluttet et projekt på en anden bog, der udkom hos Ulven og Ulen. Det er Karoline Stadsbjergs Moder Jords Døtre, som er en virkelig fin fantasybog, men lidt atypisk fantasy også. Den er lidt mere over sådan et spænd mellem den klassiske roman og fantasy-roman. Sådan en queer woke genfortælling af danske folkesang.
Nice.
Og det er bare en virkelig fed bog. Et matriarkat af alle kvinder, der ofrer de spæde drengebørn til moder jord for at være fri af mænd. Så lidt sådan Maren Uthaugs 11% møder Vilvens vej.
Nice.
Ja, så hvis man er til... Altså jeg tror, at de fleste, der har nyt den, som visker, også godt vil kunne lide moder jords døtre, fordi det igen er en bog, der arbejder meget i de her gråzoner. Stiller tingene lidt på hovedet og er lidt for meget, men på en rigtig fed, spændende måde.
Nice.
Den vil jeg gerne slå et slag for i hvert fald. Ja,
ja. Virkelig spændende. Jamen, hvis folk gerne vil i kontakt til jer, hvor kan de så det hen? Lad os bare starte med dig, Wolters.
Jeg er på Instagram på C. Alisa Wolters, men så ud i et bare Kalisa Wolters. Og det er nok der, jeg bor og lever. Og så har jeg også Skræmt podcast, som jeg lige har snakket om og sådan noget, men det er bedre at finde den via Google, fordi det er Skræmt med AE og sådan en underscore og sådan noget. Og ellers så kan man finde mig på de forskellige messer. Nu kommer jeg på Gunst, og jeg kommer helt sikkert også på Fantasyfestivalen og får lov til at lave ret mange fede ting. Og så kommer jeg også på Bogforum og de andre mindre messer omkring i løbet af året, kan det være, at jeg dukker op og lige siger hej, fordi at det er som regel Christina Ebbesen, der står i disken og langer bøger ud, så det er altid lidt hyggeligt bare lige at svinge forbi og sige, har du brug for lige en pause, så tager jeg over.
Hvad med dig, Freja?
Jamen, jeg er også på Instagram. Jeg tror, hvis man bare søger Freja Løvhøj, så burde jeg komme op. der står jeg også som Editor in Black,
yes.
som er mit hygge-freelance-navn. Og ellers så kan man også komme i kontakt med mig gennem Ulven og Ulens hjemmeside. Der har jeg også en mail derinde.
Nice.
Freja@ulvenogulen.dk. Men det er jo så mest, hvis det er i forbindelse med forlaget Ulven og Ulen, når man vil i kontakt med mig. Hvis det bare er sådan privat, så er det nok Instagram, man skal hive fat.
Yes. Jamen, tusind tak for en hyggelig snak, Kalissa og Freja. Det har været en kæmpe fornøjelse at have jer med i podcasten, og det har været super spændende at dykke ned i jeres samarbejde.
Yeah. Tak for at have os med.
Ja, selv tak.
Jamen, som virkelig fedt.
Her det allersidste, vil I så begge to give mig en anbefaling til en anden bog eller et forfatterskab?
Ja, det vil jeg gerne, og jeg sad faktisk virkelig og tænkte over, hvad fanden skal jeg sige, der får mig til at lyde klog, men også belæst. Og jeg tror faktisk, at jeg vil sige Ansigterne af Tove Ditlevsen. Nu er det jo ikke et nyt forfatterskab, jeg kan sådan introducere dig for, men jeg synes, den er helt vildt sej. Og ellers så Pau 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 digte af Christina Haugen.
Hvad med dig, Freja?
Ja, jamen, oplagt egentlig Moder Jords Døtre af Karoline Sadsbjerg. Og ellers så en opfordring til bare, at folk udforsker de mikroforlag, der er. Der er så mange fede små mikroforlag, der laver alt muligt fedt. Lige nu tænker jeg rigtig meget på, jeg kan ikke udtale det, Esko, forlaget Esko.
Ja.
Der bare laver nogle sindssygt fede bøger. Oversættelser af gamle, oversete klassikere.
Ja. 100% ja. Der er heller ikke, der er ikke nogen mere relevant tid end lige nu til at begynde at læse på dansk. Det er et rigtig godt tidspunkt at starte på det, med hvordan verdenssituationen ser ud. Så.
Det er det. Eller måske endda sætte sig ned og prøve at læse noget på svensk, eller norsk, eller...
Ja, 100%. Skandinavisk generelt, nordisk generelt, ja.
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 Ja. Yes. Jamen, tusind tak skal I have begge to.
Selv tak.
Tak.
Det var forfatter versus redaktør med Malene Lund Stavgaard. Husk at give os en god anmeldelse, hvis du kunne lide at høre med, og se frem til næste udsendelse, hvor jeg sætter mig ned med endnu en forfatter og redaktør, og vi snakker om alt mellem himmel og udgivelse.
Det har jeg faktisk. Ja, det er lidt skræmmende. Ja. Det er lidt skræmmende. Men nu åbner jeg selv lige bæltet og løsner BH'en, for jeg kan godt mærke, at min vejrtrækning er sådan lidt restrikteret. Men så nu går det, nu kører det helt af sporet, det her jo.
Altså, anden grund til, at jeg ikke umiddelbart tænker for kameraet og tænker sig, udover at jeg forelsker mig i mit eget spejlbillede, er også, at jeg sidder stadigvæk i mit nattøj, så... Meget professionel her.
Fuck dig, jeg har taget makeup på og alt muligt, bro.
Ej, jeg så det godt på din story, hvor jeg var sådan, ej, skal man ses?